Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiinii fi raadiyooniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamoltan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessuu aan mitikuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaatti waggoota 30 darban keessatti lammiilee sababa nageenyaatiin uggurri imalaa irra kaa'ameeru 10,000 irraa uggurri kaafameera jedhamu, Chaayinaa fi Raashiyaan waloon shaakala waraanaa waliin taasisuu jalqabuu isaanii fi akkasumas qophii 7 kan ta'e qophii labataa har'aatiin Federeeshiniin Ispoortii Oromoo kan Ameerikaa kaaba bara kana kan taasifamu irratti waan qindeeffanne qabna. Amma dabareen kan oduuti. Gara jaallannee gammadaattan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunuun. Itoophiyaa keessatti biyyaa fi yaaddessoodha akkasumas bu'aa biyyaa ni miidhu jedhame akka gara biyya alaatti ni malle kan ugguraman lammiiwwan Itoophiyaa 10,000 waggaa kana uggura irra kaa'ame irraa bilisa ta'uu isaanii daayireektirri tajaajila immigireeshiniif lammummaa Aadde Salaamaawit Daawit ibsanii jiru. Itti gaafatamtoonni dhaabbatichaa raawwii hojii kan waggaa laalchisee oduu gabaastotaaf ibsa kennaniin waggaa baajata kana keessa bal'inaan hubatamaa kan ture rakkoo paaspoortii argachuu namoonni 330,000 ta'an galmaa'uu isaanii rakkoo kana salphisuufis jecha paaspoortiin 1,000,000 maxxansamuu danda'uu isaa dubbatan. Amma baatii 2 keessatti paaspoortii qaban haaressuu akkasumas haaraa baafachuun akka danda'amu kan ibsan itti aanaa daayireektirri dhaabbatichaa obbo Gosaa Damissee kana jechuun rakkoon ture guutummaatti furameera jechuu miti jedhaniiru. Wagguma walfakkaataa kana keessa Itoophiyaa keessatti galmee seeraan alaan ituu jiraataa jiranii kan argaman lammiiwwan biyya alaa 18,000 irratti seeraan tarkaanfiin fudhatamuu fi kanneen keessa 6,000 Itoophiyaa keessa ari'amuu isaanii itti gaafatamtoonni kun ibsanii garuu kanneen ari'aman kun lammiiwwan biyya eessaa akka ta'an hin ibsine. Baqattoota Itoophiyaa keessa jiraniif galmee seeraa kennuu akkasumas gaaffii dahannaaf galmeessuun waggaa 3 caalaaf addaan citee akka ture. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa yeroo adda addaa ibsaa turan. Obbo Gosaan isaan akkasii kana akka warra seeraan alaatti ilaallaa jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaaseera.
Sudaan kibbaa keessatti mormitoonni pirezidaantii Saalvaa Kiir labsii dhiheenya kana ragga'e ergamtoota nageenyaa mootummaaf aangoo garmalee kenna jechuun yaaddoo qaban gara paarlaamaatti kan deebisuu barbaadu jedhan.
Eegdonni labsii kanaa akka jedhanitti tajaajilli nageenya biyyoolessaa ajaja mana murtii malee shakkamtoota to'annaa jala oolchuu fi hidhuu kan eeyyamu yoo ta'u kanaanis mormitootaa fi falmitoota mirga lammiilee irraa mormii ka'u akka ukkaamsan ni dubbata. Sudaan kibbaatti daayireektarri olaanaa giddugala nageenyaa fi abukaattummaa Teer Geetawich akka jedhanitti tumaaleen labsii kanaa paartii kamiyyuu osoo hin ilaalin lammiilee hundaaf balaadhaaf saaxiluu isaa falman. Warri raggaasisan hawaasa siviikii lammiilee idilee fi falmitoota mirga namoomaa irratti kan xiyyeeffatan ta'uu danda'a garuu kun akkas miti. Pireezidaantichi wixinee kana gara paarlaamaatti deebisee akka fooyya'u nan gaafadhaa jedhan. Haa ta'u malee miseensonni mana maree Sudaan kibbaa tarkaanfii kana deeggaran tokko tokko biyyattii seera cabsitoota irraa eeguuf barbaachisaa ta'uu dubbataniiru. Embaasiiwwan hedduun wixinee kana mormuudhaan seerri kun tumamuunsa yeroo murteessaa Sudaan kibbaaf ta'etti bilisummaa lammummaa fi siyaasa daran akka daangessu akeekkachiisaniiru. Falmiin kun akkumatti fufee jirutti qooda fudhattoonni Sudaan kibbaa keessaas ta'e ka biyya alaa keessa jiran barbaachisummaa lammummaa kunuunsuu fi mirga namummaa kabachiisuu cimsanii dubbataa jiru.
Namoonni aanaalee raayyaarraa buqqa'aniiran 20,000 ol ji'ootaaf gargaarsa malee jiraachuu himan. Naannoowwan falmisiisoo jedhaman kan naannoo Tigraay fi Amaaraa gidduutti argaman aanaalee akka Kooram, Waflaa, Zaataarraa namoonni buqqa'anii ji'a bitootessaa darbe keessa jeequmsa ka'e hordofee kanneen qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiran gara Waakimiraa fi godinaalee Walloo Kaabaatti baqataniiran gargaarsa namooma ga'aa osoo hin argatiin jirra jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Buqqaatonni kunneen gara daandiitti ba'uuf kadhaadhaaf saaxilamneerra yommuu jalanitti kantiibaan magaalaa Kooram Birhaanuu Haayiluu immoo aanaalee sadiirraa namoonni buqqa'aniiran kanneen baay'inni isaanii 22,000 ta'uu fi hanqinni gargaarsa nyaataa isaan mudachuu ibsanii baay'ee yaaddessaa ta'us sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchiinsa godina saba Waaq Himiraatti waajirri ittisaa fi soodaa balaa gama isaan baqattoota baay'ee akka keessummeesse himee godinichi qabeenya muraasa qabaachuu isaarra darbe bara darbe gogiinsi waan mudatee tureef buqqaatotaaf gargaarsa kennuun rakkisaa ta'eeraa jaleera. Naannoo Amaaraatti komishinarri komishinii ittisa balaa fi soodaa balaa Diyaaqoon Tasfaa'u Bayyaabbil baqattootaaf gargaarsi midhaan nyaataa yeroo gabaabaa keessatti akka taasifamu ibsaniiru jechuun Dasseerraa Masfin Arraageetu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Pirezidaant Joo Baayiden kamiisa kaleessaa galgala gaaffii gaazexeessitoota biraa sa'aatii tokkoof dhiyaateef deebii bal'aa irratti kennaniiru jaallanne.
Imaammata alaa irratti akkasumas haala fayyaa sammuu isaanii irratti gaaffii ka'eenis pirezidaantii ta'uuf dorgomuu itti fufuuf murteessuu isaanii ofirratti amantaadhaan gadi fageenyaan ibsan Joo Baayiden. Baayiden kana kan dubbatan xumura walgahii NATO Waashinten keessatti gaggeeffamaa ture irratti yoo ta'u hoogganoonnis dandeettii Ukraine weerara Raashiyaa ofirraa ittisuuf qabdu cimsuudhaaf tarkaanfiiwwan qabatamaa fudhataman irratti waliigalaniiru. Torban walgahii kanaa keessatti hoogganoonni biyyootii hedduu ibsa baasan keessatti Ameerikaa galateeffachuu isaanii fi waan NATOon galmaan ga'e hundaaf dhuunfaadhaan na galateeffachuu murteessan jedhu Baayiden. Garuu ji'a darbe ga'umsa falmii Baayiden qaban rakkoo geessise booda dorgommiin pirezidaantummaa Ameerikaa qormaata ta'uusaa beeksisaniiru. Dogoggorri kun jiraatus ji'a sadaasa keessa filannoo gaggeeffamuun pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin nan injifadha jechuudhaan amantaa qaban irra deebi'anii dubbataniiru. Gaaffin dandeettii Baayiden qormaata gurguddoo addunyaa dura dhaabbachuu irratti ka'e walgahii Waashinten kan gamtaan NATO waggaa 75ffaa kabajuuf gaggeeffame irratti sagalee gadi qabanii kan ittiin hasaasanii dubbatan ta'ee jira. Miseensonni gamtaa NATO Ukraineen cimsuuf tarkaanfiiwwan qabatamaa hedduu fudhataniiru. Kunis karoora qindoomina qabuun waldhabdee kana aangoo NATO jalatti galchuu dabalatee Waashintaniif dhiisan. Jimaat har'aa Baayiden qormaata dadhabsiisaa biraatu isaan eeggata. Daawwannaa Diitirooyititti taasisaniin gara daandii duula filannootti deebi'u. Achittis sagalee uummataa kan akkaan barbaachisaa ta'ee fi murteessaa ta'e argachuuf filattoota waliin dubbatu.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden falmii ji'a darbe Doonaald Tiraamp waliin taasisan irratti yeroo tokko tokko wantoota ibsuuf yeroo rakkachaa turan hordofe hooggantoonni siyaasaa paartii isaanii keessa jiran waamicha kaadhimummaa pirezidaantii akka dhiisaniif dhiyeessaa jiraniif didaniiru. Gabaasaan sagalee Ameerikaa Scott Stearns Joo Baayiden kaadhimummaa keessaa yoo kan bahan ta'e eenyutu itti fufuu danda'a kan jedhuuf waan qindeesse haalattaanuun dhiyaata. President Joe Biden mo'achu laf dorgomicha kesa katuru dubata.
I think I'm the most qualified person.
President Umab dorgomu fi ani namaba iga umsa kabuda ajede iyad.
Rakko falmi jia darberrati Joe Biden in mudate hordofe hogantoni party sha kesa jiran. Hagitoko Biden kadimma wara demokratata kesa akof basuf. Wamicha taisha fi jiru. University Virginia ti director giddu gala siyasa Larry Sabatomo. Filannoon duraa fi koreen filannoo inni kaawukaas jalam ji'oota erga gaggeeffameen booda paartii warra dimokiraatotaa dirqiin dorgommicha keessaa isa baasuu hin danda'anii jechuun ibsa.
There is only one way for a nominee to be removed.
Kaadhimamaa tokko kaadhimamummaa isarraa kaasuu fi karaan jiru tokko qofaadha. Innis kaadhimamaan sun yaa'ii walii galaa dura kaadhimamaa ta'uu dhiisuu isaa yoo murteesse banaa ta'a. Sababa kanaan koreen biyyaalessaa dimokiraatotaa yaa'ii walii galaa.
Biden dorgommicha keessaa ba'uuf kan murteessu yoo ta'e itti aantuun pirezidaantii fi miiltoon filannoo isaa Kamala Harris bakka isaa buufamuuf tarree warra dimokiraatotaa keessatti kan irra keessatti argamtudha. Kamala Harris Biden kaadhimama paartii isaanii ta'uu ibsuun itti aanaan Trump duraanii Mike Pence haala itti Trump irraa adda ba'e qeequun amanamummaa Baidaniif qabdu dubbachaa jirti.
Between Joe Biden and Donald Trump.
Hubadda waltajjii falmii Joe Biden fi Trump gidduutti ture irratti kaadhimmaa tokko qofatu deeggarsa itti aanaa pirezidaantii isaa qaba. Innis Joe Biden.
University California professor saayinsii siyaasaa kan ta'e Christian Gross gama isaan Kamala Harris akka kaadhimama pirezidaantii paartichaatti filattoota walaba ta'an gargaaruu malaa jala.
The one thing with Kamala Harris that I think makes her a little bit more electable than Biden right now.
Wanti tokko Kamala Harrisiin yeroo ammaa xiqqoo Baayidaniin caala akka filatamtu ishee taasisa jennee yaannu. Filannoowwan dursaa yoo ilaalle filattoonni walaba ta'anii waa'ee ishee murteessin ammayyuu jiru. Kanaaf isheen karaa Baayiden uummata amansiisuu hin dandeenye sanaan alatti amansiisuu dandeessi.
Akkasumas guutummaa guutuutti karaa seera qabeessaan kan hin beeksifamiin bakka Baayiden bu'a jedhamee warra odeeffamu keessaa bulchaan Kaaliforniyaa Gavin Newsom isa tokko. Inni immoo gama isaan Baayidaniin akka deeggaru himuun torban darbees duula filannoo Michiganitti Baayiden irra deebbiin filatamuuf taasise irratti deeggarsa qabuu fi dubbateera.
Bu'aa fi itti baayisaaf nan dhimma. Inni immoo kanaaf hojjechaa jira. Warri sammuu madaalaa waan akka murteessaniif dhiifnaaf hangaruu hoogganaa taatoo ta'e barbaachuuttan jira. An hoogganaan barbaadaa jira.
Bulchituun Michigan Gretchen Whitmer. Bakka Baayiden bu'uun kaadhimamaa ta'uu dandeessi jedhamee warra yaanni irratti kennamaa jiru keessaa tokko. Isheen garuu ammayyuu pirezidaanticha akka deeggartu dubbatti. Whitmer irra deebbiin kan filatamte kutaa swing keessatti bakka murteessaadha jedhaman keessaa tokkotti yommuu ta'u waldaalee hojjettoota dimokiraatotaa biyyaalessaa deeggaruun akkasumas haleellaa hidhannoo qawween taasifamu irratti mormii gaggeessituun beekamti.
Week after week in America.
Torban torbaniin Ameerikaa keessatti mata dureewwan oduu gaddisiisoodhaa fi barataman argina. Bakka ati yaaddu hundi. Haalli ati yaaddu hundu jeequmsa qawweetiin caccabaa jira.
Bulchaan Kentucky Andy Beshear sadarkaa biyyaatti hanga Newsom yookaan Whitmer baay'ee beekamtii hin qabu. Garuu naannoo kibbaa isa irra caalaan siyaasa warra Rippaabilikaaniin bitamu keessatti bulchaa beekamaadha. Bulchaan Illinois Pritzker Hostess yaa'ii waliigalaa dimokiraatotaa bara kana taasifamuu fi daqiiqaa dhumaarratti kaadhimamaa pirezidaantiif kan filatamu yoo ta'e baasii maallaqaa dorgommichaaf taasifamu ofiisaatii baasuu danda'a. Akkasumas giifti dureen duraanii Michelle Obama yaada aangoof dorgomuu kamiyyuu kan deddeettu garuu immoo filattoota baay'ee biratti beekamtii kan qabdu. Ishee biraati. Qorannoon dursaa Reuters'iin torban darbe gaggeeffame akka ibsutti Michelle Obama Baayidaniin caalaa dhibbeentaa 10 oliin Tiraampiin injifachuu dandeessi. Larry Sabatoo Yuunivarsiitii Virginiyaa irraa karaa itti Michelle pirezidaantummaaf dorgomaa taatu hin jiraatu jedha.
She's much too smart after 8 years in the White House to want to go back.
Isheen waggoottan saddeeti White House keessa turteeni baay'ee waan qaramtetti garasitti deebi'uu barbaaddi. Carraan pirezidaantii ta'uu ishee dhiqqaadha. Halkan guutuu maqaa nama tarreessuun eeruu dandeenya. Garuu wanti murteessaan inni guddaan fedhii guddaa kan qabu yookaan dandeettii maallaqa walitti qabu kan qabuu fi yaa'ii waliigalaatti sagalee wayyaba argachuu fi carraa tokkoomsu kan qabu eenyu? eenyu kan jedhuudha.
Biden dorgommicha keessa kan turu yoo ta'e tilmaamni waa'ee maqaa namoota eeruu kun hanga walga'iin paartii warra dimokiraatotaa ji'a dhufu Chicagootti taa'amutti itti fufaa jedha gabaasni Scott Stearns. Kuni sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo qophii addaa har'aaf qindeeffanne tokko qabna. Jarasitti ceena. Bara gamtaa Sooviyeet ture sana carraa barnootaa argachuun gara biyya Ukireenitti kan imalan Dr. Girmaa Indaalaa fi haati warraa isaanii Dr. Iteetuu Yaayye waggootan 38 darbaniif Ukireen magaalaa Harkaaf keessa jiraatan. Achumattis ijoollee 3 horatanii waliin turaniiru. Garuu waraanni Raashiyaa fi Ukireen gidduutti erga ka'een booda waraanicha baqachuutiin gara biyya Jarmaniitti kan isaan godaananiiti jirani. Gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa gara Jarmaniitti imaluun turtii maatii kana waliin taasise. Akkattaanutti qindeessera.
Waggaa lama dura wayita Raashiyaan Ukireeniin weerartu sana uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu biyyoota Awurooppaa garaagaraatti godaaneera. Isaan keessaa lammiileen Itoophiyaa yookaan dhalattoonni Itoophiyaa keessatti argamu. Dr. Girmaa fi Dr. Iteetuun waggaa 38 dura gara Ukireen maqaa duraa Soviet Union'tiin barnootaaf gara Ukireen dhufaniiru. Magaalaa Harkaafittis erga jiraachuu jalqabanii waggaa 38 ta'eera. Maatiis horatanii jiru. Sababa lola kanaatiin immoo yeroo ammaa kana buqqa'anii biyya Jarman magaalaa Stuttgart jiraatu. Nutis waan keessa darban akkasumas yeroo ammaa kanatti maal keessa akka jiran gaafanneerraa nu wajjin tura.
Atakana iskoolarshipuun Soviet Union ittisatta nabbar l'Ethiopiyaanuti. Innaa ka Ethiopiyaa maxxaan yaa'u inni medicine yaaxannahuut.
Yeroo sanatti gamtaa Soviet jedhama. Akkuma beektan kufaatii gamtaa Soviet bara 1991 dura carraa barnootaa iskoolarshipii Itoophiyaadhaaf ni kennamaa ture. Anis carraa kan argadhee meedisinii qo'achaan ture. Achi boodas doktorummaa koo achumatti xumure. Specialized erga godhe booda isheen isaa kima turte fedha waaqayyootiin bultii ijaaranne kunoo bultiidhaan jirra. Dhugumatti Ukireen biyya gaarii fi jireenyaaf mijattudha. Tasgabbii dhabuu siyaasa Itoophiyaa yeroo sana ture irraa kan ka'e gara biyya dhaloota isaaniitti hin deebine. Achuma biyya barnootaaf deeman Ukireen keessa jiraachuuf dirqaman. Dr. Girmaa ogummaa fayyaa isaaniitiin alatti tajaajila hafuuraa irrattis ni hirmaatu. Kunis Ukireen caalatti akka jaalatan isaan taasisu haati warraa isaanii Dr. Iteetuu Yaayyee ni dubbatu.
Gama kootiin Ukireeniin baay'een jaalladha. Biyya gaariidhas. Gara amantaa kiristaanummaattis waan angoreef natti fakkaata. Isaan wajjin maatiidha. Ijoolleen koos mana amantaa keessatti guddatan. Uummanni Ukireenis isaaniin baay'ee jaallata. Achumatti guddatan baratan waan ta'eef alagummaan natti hin dhaga'amu. Kanaafan baay'ee jaalladha.
Maatiin kun ijoollee durbaa 3 qabu. Isaanis damee barnootaa garaa garaa irratti argamu. Beetlehem akkuma warra ishee ogummaa fayyaa kan hojjetu yoo ta'u ogeettii wal'aansa ilkaaniiti. Isheen lammaffaa Mariyaam barnoota dinagdee fi turizimiitiin digrii 2ffaa qabdi. Mucaan isaanii keessaa qixxisuu kan taate Tsiyoonaan ogummaa gaazexeessummaatiin barnoota xumurtee jirti. Dabalataan obbolaawwan kunniin sadan gosa muuziqaa hip-hop weellisuun beekamu. Gareen muuziqaa Fosho jedhuunis hojiiwwan garaa garaas gumaachaniiru. Haa ta'u malee waraana boodaa waan hunduu ni jijjiirame. Akka biyya dhaloota isaaniitti kan jaalate Ukireen haala sukkaneessaa ta'e keessa akka isaan jedhanitti dinqiidhaan lubbuun hafuun baabura dabaree xumuraatiin biyya sanarraa bahu dubbatu.
Rokkeetoosh mabsas jemmaru. Innaa akkabee bamuulu shibir usti gabbaa ijoochaachinum sabsiban.
Dhukaasni rokkeettii roobuu jalqabe. Naannoon keenya guutuun jeequmsaan hamaa keessa gale. ijoolle keenya qabannee konkolaataa keenya kaafannee qeedhaa baadhe haa ta'u malee eessa akka deemnu hin beeknu garuu waldaan nuti itti tajaajilu jira achi deemnee yoo duunillee bakka akkasitu bareeda ta'us rokkettiin otoo nutti roobuu gargaarsa waaqayyootiin ibidda sana keessaa dabarreetu kan waldaa sana keessa galuu dandeenya.
እግዚአብሔር ታማኝ ነው ሸፍኖን እዛ ቸርች ገባን
ማቲን ኩን ወጎተን ለማፍ በጀርመን መጋላ ስቱትጋርት ወይ ተጅራተንቲ ሞቱማ ጀርመን ፊ ኡመኒው ወልማገለቲ ከሱመቱ በጀርመን ተወዶፍቶት አመንታ ክርስቲያና ሐዋስን ኢትዮጵያ ፊ ከነም ብሮ ራገርጋር ስጎደማ ፊ ጅሩ ረኮጥን ሰሙሳ ሙደቴ ትሬራ አኑፍ አከሳንገርጋሪ ዶክተር ግርማን ደበለኔ ዱበቱ
የጀርመን መንግስት በእውነት ለዩክሬናውያን ስደተኞች በጦርነት ለመጡት በሩን ከፍቶ ነው የተቀበለው።
ሞቱማን ጀርመን ኡጋዱ በቾፍ ለሚለ ዩክሬን ሳበሎላቲን በቀጠኔ ጥፈን በልበለሳ በናጉዴቶ ከንሲመት ሁንዱማ ገመጪሱን እንደንዳም በቀጠተ ሚሊዮና ተኩቱቃ ሰዲፍ ማነከኑ ዋኛ ተደሱን ይልፋት ከሱማ ሩፍኔ ኢሳን ሂንኮማን ዋን ኢሳን ንፍቆደኒፍ ባይ ሳንገልቴፋን ዋግ ኢሳን ሃይፒሱ ጀናን
ኤጋን ዳወቶታ ፊ ደገቤቶታ ሰገለ አሜሪካ ማቲ ዶክተር ግማፊ ቴቱ ጂኒን ቱሬ አራፍ ቀበኔ አስመር ትራውታ ካንሲ ወለን ቱሬ አነ ቢሳ ነገሳቲ ጀርመን ፍራንክፈርት
አመሞ ደበሬን ከን ኮፒ ሰርበኒ ኮፒ ለበታቲ አመስኖሊን ትራ ፌዴሬሽን ኢን ስፖርቲ ኦሮሞ ካባ አሜሪካ ኦስፋናን ታቴውን ስፖርቲ ፊ አዳ ወጋወጋ ዳን ኮፔስ kambarana wagga digdemi torba fa adolesa digdemi torba bara kumalamaf digdemi afur united states kuta minnesota magala saint paul kesetti nijal qaba tate dargagoni heddun biya amba kesajiratan irretti hirmatan kana befqadu moroda presidenti osfana kantan obbo kamal qabato walin turti taiseti jira qoppi osfana barana kesetti kannen darbanira wanti addate maltu jira gaafi jedhu fi bafqaadun kan kaasee fi obbo kamal akas jechu ne gadu
qofii barana wanti addeese godhu asin dura you know of team australia ra afinee ture sababu covidiitiin hariyoon sun nurra dhaabatee ture daran bira dhufnee barana australia bira dhufnee tiima norway ra and australia le german wale futoni garu wan visa addadati mitalebi garu daran biyeretne oromia biyeten ra team gutun oromia ra osfanati hermaz fara akobe kamu osfanan oromo sport federation north america jeda north america nebere rusne akomo garu kayoke na akasaje do male kayoke umat oromo biya ala europe australia ormia biya wolfi want evi kana bitakka wanda da sago dusani lama hawas ne ke nairobi a yero city 2016 ra magala badia ke sat adros fana barana umman ke ne complain go ra ke ni magala go city same polit galidevs ne bakka magala centeri umman ke ne same polit centeri igan nanu adadda nanu isijira romon romo nanu sanjira kamarti fe itir mata qara asinduro magara ta onam hidun traffic yiti nanu ummat mananu sanjira qohor lala tre barara magara buditi same polititi center gedebisne hawas nike na jartille kaidi qanele gudanle itir mata jinne abdi qamna kanuma kani hidun saganta adadda le kan par jira ne kan bitu madin amma fan malama ti gudan haddasa go
bara sarbe yo asof nu sawas washington dc ratti gege famir ratti wa e visa namotan bi ya fidu ratti komi le qabdu turtani embassy ratti wanti suni amman fo ya era barakan
I think hagoi milkovne ra I think akumabe sega fro hasone white house le ne complain go ne senator dean phillips emi commercial office officer ne wan kana aga white house gaye komin kudacci ga namoni ak guddalle milkov ne namoni hedun interview isani yawani appointment kabatani visa argetani kesumon addadale barana dufarani bare gidda takalle milkov ne garwanti hedun isani wanti ufu dadawani bi appointment kabatu yawani dandene appointment hedun availability isani augustin bore ta age la kasti bari male I think deram bara dufu karamil kaira bara dufu dafani appointment kabatani kara kana mon hedu yira kun fanginni abdik
kara tle bota tinmo kle bota me kair match tu bara double tani tu kle boni double manjiru
kilabni kilab me hedu tu kilabni team ni asindura tirmate kara financial yadda fi digemelle team gar afuri shani de bera actually team gar so domi turba sadde to galmae kun da mu kan ka city gudis osmanan guddatu sa city sin gudisa acci ke sa because of the facility space facility we permitting ken ayyamu janne team afuri shani barana himbeene no reject gonega garu team ni tier mas baran team sedomi afuri bar e ganda di team ni demi segal ture kuni bias gum breaking team ni biya fu team harwa idamun team shani reject gonera bar dubu maybe bu ya asfara ngande de resu ta hala de tikopone team sun shanan baran hirmatu accommodate ni ne sun akat ne bani hirmata ni abdi kam ne jeya ma amana Osmanan Oromo Sports Prevention Sports not just wa sakari kofami tukun kalo ke nayu barana kubban bilahin jira kubban kubban basketball in jira or di registered army team ba wule arin acharalu ke volleyball man ke na biyet volleyball ba e be kama requirement volleyball in le jira barana akobe kamu fijicille abbebe bikala legacy taje injira or registration isale banamera so kun injira ka kadubarti irradala garra diko challenge injira you know wa mara koppe isagar garu koppi garu mbe so irradala gamara kabra demo ujollen grassroots osfana academy akobe igada jenne irradala garra itima haga tim afuri DC rally flag no demani siyasi rally team du jiral osfana akaran wor amma kun yo jare je jolle jara du gudisu iradalane baran ha team afurishan iradala gara sunille hin jira
kara adatin yo agar si sa adatin koppe injiru mal fakkat
ya kara adatin biyar rally ka fashishole wanda ka takka kindesu biya late red ko yeroon wulrabu e akumsin jade akumenti dun sanin du argasun dan dene sanin mirkawo dan dene garu kara artistoni kabiya ala hidun izani bibbe kamon artistoni already line up tani rani kun demo artisti wuri halbe mi hidu izani haro gadi sanin le polygone mata jagasna poly kanan namon injifatan nama agara study afuri dufu malani
gari da kuma rat yero ba yelle wan kan ratin dubbatanu ke summa kabaja biya dufu addan bastani bartanitu
I think could actually it's bae wani one nam ke summa is dufu oso intane actually one ajaiba le kabatani dufar mu ke summa ni kuni I think anan ma isan zura bae wan kan announce gorun fedu kara kan latti toraga media ke na TV website ke na TV lala one ajaiba na mun hidun bibbe kamon biyana le biyara tinde Europe ra Australia ra dufu de mani kun kara kanama usually kan website ke na TV lala jira ya hind ke zumon hidun bibbe kamon kaman jamon umman ke na akamale e gani affair mani fara
by egalato na oppo amal graphics devi kesani
thank you so much hopefully I will devne detaili wan kanini da mu aka dubban body kiyoli devne hopefully na san je da ta mana
sagale america saganta fan romo wan hordoftani gudagone singalate fanna ke summe san harra an mutuku fukadu bulalan sagantale ke nyana modandi tikistigambe karatora media le hawasati tamsa sunfi brand hailu ogesota studio mara walin taun producer kenya harati saganta kenya jimata harra asmarat golamna halkan gari torban gari.